в ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ». Об'єднання партії напередодні місцевих виборів. Політичний пасьянс чи турбота про виборця?
Як ви відноситесь до нашої влади? Каже, як жені. В смислі, каже, чуть-чуть люблю, чуть-чуть боюсь і постійно хочу нової.
Ми почуємо і думки експертів та пересічних майбутніх виборців. Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука про ситуацію в області перед виборами.
Всі ми вважали, що Маріуполь – це безпечна зона. Але вже двічі були обстріли градами. Хто надасть гарантії, що під час проведення виборів не відбудуться такі самі дії?
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Президент України Петро Порошенко ще раз наголосив, що ніякої федералізації України не може бути. Виступаючи на з'їзді партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність», він заявив, що в четвер Запорізька обласна рада ухвалила рішення, що їй теж потрібен особливий статус.
Ніякої федералізації, ніяких статусів. І саме за це ми з вами будемо голосувати в понеділок в парламенті. І саме через це ми вскриємо цю брехню і захистимо унітарний статус України.
Заявив Петро Порошенко. Про подробиці з'їзду, на якому вирішили об'єднати партії «Солідарності Удар», далі в передачі «Свобода сьогодні». Голова фракції партії «Блок Петра Порошенка» у Верховній Раді Юрій Луценко заявляє, що в другому читанні законопроект про внесення змін до Конституції розглянуть уже після місцевих виборів 25 жовтня. За словами Луценка, в понеділок 31 серпня, коли у Верховній Раді запланований розгляд законопроекту в першому читанні, будуть труднощі. За словами Луценка, цитую, «Опозиційний блок отримав меседж зі свого зовнішнього центру управління, щоб не голосувати за зміни до Конституції». Кінець цитати. Міністерство юстиції України допомагає громадянам готувати індивідуальні позови до Європейського суду з прав людини, повідомив міністр Павло Петренко. За його словами, до цього суду подані вже 600 позовів українських громадян, розроблених спільно з Мін'юстом. Сама Україна як держава теж уже подала 4 позови до Страсбурзького суду проти Росії через факти порушення прав людини і у зв'язку з анексією Криму, і у зв'язку з воєнними діями на Донбасі. Голова Служби безпеки України Василь Грицак не виключає можливості обміну заарештованих військових Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил Росії Євгена Єрофеєва і Олександра Олександрова на українських полонених після того, як суд винесе їм вирок. За словами Грицака, доля цих двох росіян буде вирішуватися уже після рішення суду. Віялових відімкнень електроенергії наступної зими не буде, заявив міністр енергетики вугільної промисловості України Володимир Демчишин. За його словами, основне навантаження йде на енергоатом, паливо для атомних електростанцій повною мірою закуплене. І останнім часом спостерігається також позитивна тенденція в накопиченні вугілля на теплових електростанціях. Президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв скасував запланований на кінець вересня візит до США офіційно через парламентські вибори, що мають відбутися в Киргизстані 4 жовтня. Опозиція пов'язує рішення президента із його бажанням не образити Росію. Останнім часом Киргизстан дедалі більше стає на проросійський курс. І таки на цей час новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Партії «Удар» та «Блок Петра Порошенка «Солідарність» ухвалили рішення про об'єднання. До складу «Солідарності» увійшли Віталій Кличко і ще 18 членів «Удару». За відповідне рішення делегати 12-го позачергового з'їзду президентської партії проголосували одностайно. Це не об'єднання брендів, це об'єднання зусиль, переконував лідер фракції БПП у парламенті Юрій Луценко. Натомість деякі депутати таке злиття вже назвали спробою врятувати Віталія Кличка та інших. З'їзд відвідала і наш кореспондент Ірина Стельмах, і ось її репортаж.
12-й позачерговий з'їзд партії «Блок Петра Порошенка Солідарність» його головуючий Юрій Луценко розпочав із гумору.
Як ви відноситесь до нашої влади? Каже, як жені. В смислі, каже, чуть-чуть люблю, чуть-чуть боюсь і постійно хочу нової. Тому мета сьогоднішнього з'їзду – зміцнити «Блок Петра Порошенка Солідарність», зробити її новою, популярнішою і потрібнішою для суспільства.
Зміцнити солідарність і зробити її популярнішою делегати вирішили за рахунок партії «Удар» і одноголосно проголосували за включення 19 її членів до свого складу. Далі лідера «Удару» Віталія Кличка делегати обрали головою солідарності.
Можна, звичайно, розмірковувати, хто до кого приєднався, які проценти, квоти та інше. Скажу одне, справа не в примітивному створенні якогось об'єднання на папері, під гаслами чи прапорами. Сьогодні ми робимо відповідальний крок. Бо як ніколи, можливий реванш старих сил.
Привітати злиття двох політичних сил прийшов і сам Петро Порошенко. В своїй промові він багато говорив про армію, децентралізацію та реформу судів. І лише наприкінці додав.
Національний прапор України вартує сотень партійних прапорів. І на сьогоднішній день процес об'єднання є невідворотним. І мені дуже приємно, що мій заклик до об'єднання першими почули партія «Солідарність» і наші партнери багаторічні партії «Удар». Я не маю жодного сумніву, цей процес буде продовжуватися. Але першим буде дуже важко. Першими ми маємо спростувати твердження великого гетьмана Мазепи через незгоду. Через незгоду всі пропали і самі себе звоювали.
На завершення з'їзду президент назвав цифру кількості політичних партій в Україні. Їх виявилося 260. На це Юрій Луценко, не втративши позитивного настрою, знову пожартував, кажучи, значить нам ще об'єднувати і об'єднувати. Ірина Стельмах, Радіо Свобода.
Час, що залишився до початку передвиборчої кампанії 5 вересня, партії використовують для політичного пасьянсу. Деякі об'єднуються для кращого відсотка на виборах, а низка інших вирішують балотуватися самостійно. Політологи та соціологи коментували моїй колезі Яні Полянській, кому та з ким із політикому зараз вигідно дружити.
Об'єднання блоку Петра Порошенка та партії «Удар», а також узгодження списків із Народним фронтом експерти назвали очікуваним кроком. Їхні рейтинги падають, говорить політолог Сергій Гайдай. А разом як тріо вони можуть консолідувати виборців. У липні соціологічне дослідження КМІС прогнозувало їм 23,5 та трохи більше 1,5% відповідно.
По Києву БПП набирає десь 10% і «Удар» 10%. Звичайно, якщо скласти їх виборців і об'єднати, це не буде 20%, але це буде вище, ніж 10%.
Узгодження кандидатів для місцевих виборів із Народним фронтом, яке анонсувала депутат від фракції «Блок Петра Порошенка» Ольга Червакова, переважно вигідне Арсенію Яценюку. Так вважає Гайдай, пояснюючи низькими рейтингами, які має партія прем'єра. Соціологічне дослідження липня прогнозувало їй трохи менше 3%. У такий спосіб Яценюк, продовжує політолог, має змогу зняти з себе відповідальність за стан справ у державі та отримує значно більше перспектив на виборах. Загалом, каже Гайдай, це програма самоспасіння для політичних сил, рейтинги яких падають. Політична сила «Батьківщина» – це одна із найстаріших ідеологічних партій, тож не буде ні з ким об'єднуватись напередодні виборів. Про це говорить Альона Шкрум, п'ятий номер у партійному списку Юлії Тимошенко.
Звісно, ми зараз не бачимо можливості об'єднуватися з якимись колегами, які не поділяють наших ідеологічних ідей.
Шкрум додає вже від свого імені, не озвучуючи позицію «Батьківщини», що вона засуджує взагалі об'єднання партії перед виборами. Водночас, додає вона, єдиними реальними опозиціонерами зараз є політичні партії, які фінансуються Кремлем. Тож Шкрум не виключає, що «Батьківщина» на місцевих виборах цього року зніматиме низку своїх кандидатів, аби переміг більш прохідний від демократичних сил. У липні «Батьківщина» набирала майже 23% голосів за результатами КМІС. Ганна Гопко із партії «Самопоміч» говорить, що її політична сила швидше за все сама йтиме на місцеві вибори. Цю ж позицію раніше озвучував лідер цієї партії Олег Березюк. За його словами, кожна політична сила, якого б спрямування вона не була, має самостійно йти на вибори і доводити свою політичну придатність. А об'єднання партії напередодні виборів він охарактеризував як національну зраду. Рейтинг самопомочі у липні був на рівні 12%. Це третій результат після блоку Петра Порошенка та Батьківщини. На вибори радикальна партія Олега Ляшка йде самостійно, говорить один із її членів Ігор Мосійчук. Цитую, «Ні з ким об'єднуватися не збираємось», каже він. Ще місяць тому КМІС прогнозував радикальній партії трохи більше 10% голосів виборців. Політики від опозиційного блоку у своїй риториці роблять акцент на схід та південь України. Там, на місцях, вони позиціонують себе як єдина партія, що протистоїть існуючій владі. Також вони багато уваги приділяють виборам на Донбасі. Водночас депутати цієї політичної сили не коментували ймовірності об'єднання. Телефон прес-служби опозиційного блоку, заявлений на сайті, не відповідає. КМІС у липні прогнозував їм близько 7%. Радила би Свободі та Правому сектору об'єднатися для участі у виборах соціолог Ірина Бакешкіна. За її словами, хоч правий сектор попередньо і заявив, що не висуватиме своїх кандидатів, втім політична сила має того ж виборця, що і партія Олега Тягнибока. Натомість Батьківщина, Самопоміч та Радикальна партія мають надто різний електорат для об'єднання, каже Бакешкіна. Вони свої відсотки набирають саме граючи на відмінностях від інших, каже вона. За словами соціолога, виборець Олега Ляшка любить різкі вислови та популістську риторику. Люди, що голосують за Самопоміч, молодші та більш освічені. Вони мають погляди, подібні до виборців блоку Петра Порошенка, проте при цьому не задоволені політикою влади, каже вона. А Батьківщина має ядерний електорат – людей старшого віку, переважно з заходу України та сільської місцевості. А політолог Сергій Гайдай вважає, що хоч ці партії не об'єднаються, проте це було би доцільно для протистояння екс-регіоналам. Їхню подібність він бачить у тому, що хоч партії і входять до коаліції, втім критикують дії президента і зараз не мають всієї повноти влади. Також об'єднання могло би зацікавити нову політичну силу УКРОП. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Ми також запитали перехожих на Хрещатику, як вони ставляться до об'єднання партії напередодні місцевих виборів. І ось, що почули від них.
Мені здається, що вони планують свій електорат мобілізувати, з'єднати в один, щоб зрозуміти, скільки в них процент відсотків підтримки населення. Мені все рівно, я б голосував за Порошенка, якщо він разом з ударами, я б голосував так само за Порошенка.
Я думаю, що це такий хитрий крок для того, щоб переконати нас, що в нашій політиці відбувається щось важливе. Насправді нічого важливого не відбувається, все вже важливе відбулося, непомітно для нас.
Ну, може, це та й хорошо. Ну, яка должна бути сила, большая, крепка, надіжна, однозначна.
Виборами кожен об'єднується, тому що так вигідно. Є шанувальники президента, є шанувальники блоки. Якщо об'єднатися, можливо, буде ще більше.
Для України я не знаю нічого хорошого. Порошенко не оправдав своїх передвиборних обіцянок, ні одного не виповнено.
Так трудно сразу сказати. Наверно, хочуть ще там остатися.
Кругом будуть люди Порошенка.
Ось такі відповіді почула сьогодні кореспондент Радіо Свобода на Хрещатику. Місцеві вибори на Луганщині в умовах війни проводити не можна. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив голова військово-цивільної адміністрації Луганщини Георгій Тука. На його думку, такі вибори зараз неможливі, бо серед мешканців прифронтових територій чимало прихильників сепаратистів. А головне, гарантувати безпеку голосування нереально. Адже сепаратисти не припиняють своєї підривної діяльності на територіях, контрольованих Україною. Із Георгієм Тукою спілкувався Олександр Лащенко.
Всі ми вважали, що Маріуполь – це безпечна зона. Але вже двічі були обстріли градами мирного абсолютно міста.
І сам Маріуполь, і Сартана маєте
так,
на увазі?
Так. То скажіть, будь ласка, у кого повернеться язик казати, що… Точніше, інакше, хто візьме безпосередньо на себе відповідальність, за хто надасть гарантії, що під час проведення виборів не відбудуться такі самі дії? Я думаю, що ніхто, абсолютно ніхто. По той бік є чимало людей, які не контролюються ніким.
Але ж, пане Георгію, дивіться, є виступи проукраїнськи налаштованих маріупольців, які кажуть, що вони хочуть, мають право голосувати.
Є, звичайно, я кажу, що це непросто. Але треба завжди розмірковувати над тим, а що буде наступним кроком. От ми зараз намагаємось відкрити логістичні центри вздовж лінії розмежування. І ми готуємось до того, що протилежна сторона, вона буде чинити певний спротив. А який це може бути спротив? Це можуть бути різного роду терористичні акти, перш за все. І в Луганській, і в Донецькій області були здійснені артилерійські обстріли саме по тих місцях, де ми плануємо здійснити відкриття цих логістичних центрів. Тобто протилежна сторона, вона абсолютно не комплексує, якщо вони дізнались,
де. Це може стосуватися, наскільки я розумію, відкриття виборчих дільниць, якщо
так,
до цього дійде.
Абсолютно. От один приклад. Нещодавно в районі Новоайдару вилучена велика кількість боєзапасів. Спецслужби зараз досліджують, хто робив ці схорони, з якою метою і таке інше.
Це був голова військово-цивільної адміністрації Луганщини Георгій Тука в ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Свобода. Повністю це інтерв'ю у відеозаписі ви можете дивитися завтра на сайті радіосвобода.орг у рубриці «Суботнє інтерв'ю». А далі у «Свободі сьогодні» ми почуємо спогади бійця про Іловайськ через рік після подій. І про нову книгу розповімо, яка показує світлини з Донецького аеропорту.
Дивитись в оптичний приціл гранатомета, а потім в камеру, я навіть не можу це порівняти.
Як на Львівщині наслідують Міхеїла Саакашвілі, зносять незаконні паркани, але на озері.
Ми совість маємо, то ви совісті не маєте. Позагороджувалися.
Подробиці про це далі у нашій передачі, а наступна програма «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20:33.
«Молодь плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Рік минув після подій під Іловайськом, які потім отримали назву «Іловайський котел». Ми розмовляємо з учасниками тих подій, слухаємо їхні історії. І сьогодні це історія санітара-стрілка Сергія Ніщенка із позивним «Яр». Рік тому, під час трагічних подій в Іловайську, медики батальйону «Донбас» надавали допомогу місцевим жителям і навіть пораненим сепаратистам. Про це та про проблеми із медзабезпеченням, які були в Іловайському котлі, Сергій розповів нам, Радіо Свобода.
В Донбасі я був санітар, ну, моя должность називається санітар-стрілок, перше відділення.
Моя посада називається санітар-стрілок, перше відділення першої штурмової роти. Функції надання допомоги і винесення на евакуацію. Треба було організувати носилки і під нього покласти, під бійця самого. Якщо людина може пересуватися, то брав його під руки і ніс у безпечне місце. Інколи хлопці з мене сміялися. Я завжди з собою носив усі аптечки, бігав як черепашка. Завжди все було на спині. В автобусі завжди лежав рюкзак і декілька ящиків з медикаментами. Якщо говорити про Іловайськ, то нас називали ангелами. Може, в чомусь дівчата такими і були, тому що ми були в тому місці і в той час, де справді потрібна була наша присутність. Я собі не уявляю, що б сталося, якби Мурка і Мері не приїхали. Кількість поранених постійно б зростала. Допомогу дівчат оцінити неможливо. Було навіть таке, що ми навіть сепаратистів лікували. У кого нога зламана, у кого плече прострілене. Особливо не раділи від цього, але ж людина то поранена. І мирних жителів на евакуацію вивозили. Коли ми зайшли в школу, жителі були у бомбосховищі. Звідти їх ніхто не виганяв, бо ми розуміли, що люди бояться. Ми їх годували, давали воду, лікували дітей. Люди спершу навіть наші сухпайки не хотіли їсти, бо думали, що їх прийшли отруїти. Потім все почало налагоджуватися. Наші хлопці з дітьми почали бавитися, казки розповідати. Ми не мали достатньо знань і оснащення, щоб лікувати професійно. Морально я був трохи готовий. Ми чітко знали, що робити з пораненими в першу добу. Далі його треба було евакуювати, евакуації немає. Що з ними робити далі? Ми розуміли, що лежить боєць, а нема ні скальпелів, ні світла. Звісно, що така операція ні до чого хорошого не приведе.
Скажемо так, що ця операція ні к чому хорошому не приведе.
Таку історію розповів Радіо Свобода санітар-стрілок Сергій Нищенко із позивним «Яр». Більшість цієї історії ви можете читати на сайті radiosvoboda.org. Додам, що причини оточення українських військ в Іловайську в серпні 2014-го розслідує військова прокуратура. Як повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос, слідство продовжене ще на кілька місяців. Позиція президента Петра Порошенка, озвучена ним після трагедії під Іловайськом, полягає в тому, що однією з причин оточення була затримка з прибуттям на місце протистояння ударного угруповання.
Розвідка вийшла із зеленки зліва.
Да.
Пішла. Прийнято.
Давай!
Іловайськ.
Іловайський котел. Пам'ять.
Поняття «Іловайськ», «Дебальцеве», «Аеропорт» стали вже символами. В Києві презентували книгу з фотографіями Донецького аеропорту «ДАП». Кіборг Руслан Боровик з позивним «Багдад» був там двічі. Вперше він туди потрапив 29 листопада, коли сепаратисти відбили старий термінал, а вдруге – 16 січня. Тоді ж отримав поранення і не зміг залишатися на литовищі до його повної руйнації. Тим не менше, боєць встиг зробити фотографії. Окрім оптичного прицілу, гранатометник 90-го окремого батальйону встигав дивитися і в об'єктив камери. Розмовляла з ним Аліна Швидко.
У фотокнизі боєць представив фотографії, які знімав, починаючи від тренувань на полігоні до найгарячіших моментів під час захисту Донецького аеропорту. Сам він не зміг бути присутнім на презентації, бо наразі перебуває у зоні бойових дій на Донбасі. Та у телефонному коментарі Радіо Свобода боєць розповів, як фотографував прямо під час обстрілу.
Смотреть в прицел, скажем, того же гранатомета.
Дивитись в оптичний приціл гранатомета, а потім в камеру, я навіть не можу це порівняти. Я цілюсь у певну позицію. Те саме, коли відкладаю зброю, дивлюся через об'єктив. В такий момент трохи забуваєш про війну. Вона здається вже не такою страшною.
Боєць також додає, що неможливо було пручатися, коли хотіли закарбувати момент у пам'яті. Ідея фотокниги народилась випадково, коли бійця для свого проєкту «Кіборги-2015» знімав Роман Ніколаєв. Руслан показав йому свої фото, і справа закрутилась сама собою.
Я як-то без внимання сприймав. А мені другий раз, я знову мовчу. А мені третій. Мені стало неудобно, говорю, давай глянемо. Ну, достаю карту пам'яті з фотоапарату. Я вставляю свій комп'ютер, починаю смотрети. Через 15 секунд я йому говорю, Руслан, буде книга.
Він упевнений, що книга має цінність саме тому, що її зняв солдат. Товариш Руслана, ще один боєць 90-го батальйону Максим Денисов, вважає, що він правильно робив, фотографуючи те, що було в аеропорту.
Він отличний боєць, завжди як...
Він чудовий боєць. Завжди як вів бойові дії, так і встигав фотографувати. Камера завжди була при ньому, він встигав ще й фотографувати, і це не заважало. Приємно дуже, що тепер я пам'ятаю, що ця книга вийшла. Люди побачать, що там було.
Що там було?
Якщо книга буде продаватись на виручені кошти, Руслан планує закупити тепловізори та нічні приціли для 90-го батальйону. І бажає, щоб люди дивились книгу і не забували, особливо тих, кого вже нема. Аліна Швидко, Радіо Свобода, Київ.
Війна в Україні і складна економічна ситуація ось вже тривалий час в центрі уваги світових і європейських засобів масової інформації. Найбільше пише і говорить про Україну Москва, при цьому часто свідомо перекручуючи факти чи замовчуючи правду. У Празі група відомих політичних оглядачів проаналізувала російську інформаційну політику з тим, щоб відділити брехню від реальних фактів і дозволити чехам самим сформувати правдивий образ подій в Україні. Один із членів аналітичної групи – відомий чеський журналіст і політичний оглядач Йозеф Паздерка. Він відповідав на запитання моєї колеги Оксани Пеленської. Зокрема, про те, чому сьогодні російська агітація і пропаганда є кращим продуктом на ринку, ніж правдиве джерело інформації. Йозеф Паздерка.
В případі України є та ситуація складніша.
Що стосується України, то ситуація тут є складнішою, тому що Росія протягом останніх років сформувала відносно обдуману систему ЗМІ, якими керує держава і з якими поєднані інші організації. Саме вони заповнюють своєю інформацією, російським поглядом на події увесь інформаційний простір, подають російську версію подій, а також дуже часто, особливо в останній час, активно використовують чи навіть зловживають соціальними мережами та мас-медіа для поширення неправди і брехні.
Неправд, а лжі.
А як би ви оцінили ситуацію в Чехії? Адже багато чехів вірить тому, що говорить Москва.
В případі Європи, конкретно Чеської Республіки.
Стосовно ситуації в Європі, зокрема у Чеській Республіці, то цей факт люди не особливо сильно сприймають. Вони думають, що потрібно давати погляд із іншого боку, і при цьому не звертають увагу на те, що зі Сходу дуже часто надходить величезний потік інформації, метою якого є не інформувати, а лише поглинути простір, завадити дискусії і заплутати людину. Саме це ми намагалися розкрити відкрити у нашому аналізі, який не є ні антиросійським, ані проукраїнським, а лише констатує факти і звернені до чеської громадськості. Якщо ви хочете говорити про Україну, маєте говорити на основі перевіреної інформації та фактів, а не на основі напівправди чи брехні.
А не ніяких полуправд не лжі.
Відомо, що президент Чеської Республіки Мілош Земан стверджує, що в Україні має місце громадянська війна. Якої ви думки про це? Чи воюють, на ваш погляд, в Україні російські вояки? Чи присутні там так звані «зелені чоловічки»?
Присутність російських вояків в Східній Україні наша інформація підтверджує. Низка авторитетних інституцій, наприклад, інформації ООН, інших гідних довіри джерел, свідчить, що це має місце, що російські вояки під прикриттям діють на сході України. Навіть інформація британських think-tanks, аналітичних центрів, говорить про те, що їх в Україні є кілька тисяч. Наша інформація не ставить оцінок плюс чи мінус, щоби на їх основі будувати своє ставлення до Росії. Вона лише констатує факти і знову нагадує чеському середовищу. Якщо ви не знаєте цих базових даних, то дискутувати про Україну без них не можна.
Дебата в Україні вести...
Пане Пасдерко, що потрібно зробити, щоб українські засоби масової інформації, українська інформаційна політика витримали натиск російської пропаганди? Як Україні виграти інформаційну війну?
Гадаю, що вистояти проти цієї пропаганди можна лише тим, що будете наголошувати, якими важливими є якісні і незалежні українські засоби масової інформації, які лише констатують факти, чи то на вашу користь, чи проти вас, які працюють на високих стандартах по європейському. Звичайно, що в Україні в цій кризі потрібна інформаційна політика, але водночас потрібно дуже сильно підтримувати власні незалежні засоби масової інформації.
Розширене інтерв'ю чеського журналіста і політичного оглядача Йозефа Пасдерки моїй колезі Оксані Пеленській читайте на сайті radiosvoboda.org і обговорюйте цю тему у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
І ще одна тема в нашій передачі. Допоки силовики з'ясовують, хто забудовує берег озера Задорожнє, що в Миколаївському районі Львівської області, влада дала 2 тижні на те, щоб власники дач і підприємці прибрали паркани в зоні 50 метрів від водойми. Активісти взяли в руки сокири і лопати, щоб знести частину огорож. Все це бачила Галина Терещук.
З однієї частини озера приватні будинки і закритий прохід до нього. З іншого підприємці облаштували платні пляжі. Вхід коштує 10 гривень. За парканами активно ведеться будівництво. Один на випередки другого орендар старається навічно закріпитися на березі озера. Цим підприємцям обласна влада наказала скасувати платний вхід. Гроші можуть заробляти з послуг і речей, які надають відвідувачам. Складніша проблема з групою власників дач, а це, за словами активістів, нинішні і колишні прокурори, міліціонери, судді, політики, чиновники, які загородили доступ до озера, бо ж люди, навіть ті, які теж мають дачі, але далі від водойми, не можуть підійти до озера. Ось що вони розповідають.
Вони не впускають і все. І він сказав, що не впущу, і загорожу, нікого не впущу. Багачі всі позагорожували, от доступу нема, вони не мають так само, от ті люди.
Як вони казали, що нас треба стріляти, так?
Місцеві мешканці допомагали громадським активістам Львівщини зносити паркани, які обмежують їм доступ до води. Для того, щоб звалити міцну цегляну стіну, за словами активістів, це маєтки одного з народних депутатів від опозиційного блоку, довелося скористатися машиною.
Є закон, який говорить, що є певна охоронна зона, і вона має бути вільна до доступу, парканів бути не може.
Наголосила активіст Наталя Шелестак. Голови дачних кооперативів зізналися, що не можуть самі навести лад довкола озера, бо за парканами живуть круті. Голова Львівської ОДА Олег Синютка побував на території довкола озера, але не поставив це прихильно до того, що активісти пішли зносити загородження. Він дав головам кооперативів і місцевій владі Миколаївщини 2 тижні на те, те, щоб навести лад на березі водойми.
Ми поцікавилися компаніями, які ведуть тут діяльність. Ми взяли повністю викопіровку тієї схеми. Я вважаю, що вона є незаконною.
Львівська обласна прокуратура підтвердила, що у межах прибережної зони земельні ділянки зайняли самовільно, і будівництво, яке там вели, є незаконним. Прокуратура заявила, що Миколаївська райадміністрація саме усунулася від того, щоб навести порядок на озері. Якщо до 10 вересня не будуть демонтовані всі загородження у прибережній смузі, чиновники обласної адміністрації приїдуть із технікою і знесуть всі паркани, які встановлені незаконно. Втім, громадські активісти вирішили не чекати 2 тижні, а продемонстрували, що самі здатні знести кілька незаконних загороджень.
Ми совість маємо, то ви совісті не маєте. Позагороджувалися.
Це був матеріал зі Львова Галини Терещук у передачі «Свобода сьогодні». Її підготувала Людмила Ванник. Дякую за увагу.